Og vidvinkel jo veldig takknemlig, det lettvint. Mm. Det vil si at beste måten å begynne på med vidvinkelfilming. Ja. Men det krever også at du bruker en forgrunn og en bakgrunn, at du setter opp bildet som gjør at du da får et interessant motiv.
Da ønsker jeg velkommen til en ny episode av Fotopodden. Kjære ørevenner, kjære seere der ute. I dag har vi fått besøk av Amund Lie, og han undervannsfilmfotograf. Det det du kaller deg?
Ja, det et langt ord som jeg ikke helt har greid å bestemme hvordan jeg skal dele opp.
Du skal ikke dele opp. Undervannsfilmfotograf, det et ord. Det et veldig fint ord.
Ok, da bruker vi det. Ja.
Så fortsett å bruke det. Ja. Så vi skal dermed snakke om, ja, du vet det riktig, filming under vann. Velkommen, Amund.
Takk.
Filming under vann, ja, du kan jo begynne med begynnelsen. Hvorfor havna du der?
Ja, det begynte jo med dykking, som jeg har jo snorklet litt siden jeg var ganske liten. Mm. Undervannsrugby, og vært med i dykkeklubb. Faren min tok jo dykkesertifikat da jeg var liten, så jeg har liksom sett opp til han når det gjaldt akkurat det. Sett ned, ja. Det kommer tilbake til den vitsen, den brukes ofte. Så tok jeg sertifikat da jeg var 14 i Kenya. I 1982, så det begynner å bli ganske lenge siden. Det faktisk over 40 år siden. Så har dykket en stund. Ja. Og alltid fotografert stills vanlig foto. Etter hvert litt video, ikke så mye, men jeg havnet på filmskole i London i 1990. Med film, altså vanlig celluloid, 16-35. Mm. Veldig lite video. Jeg kom hjem til Norge og begynte å jobbe med klipping. På NRK blant annet og gikk mer og mer over til video men hadde et ønske om å ja, gjøre bilder under vann eller film da etter hvert som var min nisje, ikke så mye foto lenger og så kom jo da Redd i 2008 jeg gjorde ikke opptak på 35mm eller 16mm under vann for det var en veldig, som kjent, en dyr affære
det høres ut som en krevende og dyr øvelse
ja, ja. Og du har liksom 3 minutters opptakstid og veldig begrenset hva du kan leke med da, av tid, i hvert fall når du er under vann. Men etter hvert som Redd kom på banen, så tenkte jeg at dette må jo være løsningen for å få filmkvalitet til en rimelig, eller forholdsvis rimelig pris. Mm. Så jeg fikk tak i et veldig enkelt, simpelt undervannshus fra USA i 2008-2009. Og det var der jeg kom inn i undervannsfilmverdenen. Jeg vil skille litt mellom video, for det finnes jo mange som har filmet med standard videokamera under vann. Men jeg ville primært søke filmkvalitet, kino.
Ja, ja, for ja. I 2008 så var jo ikke det en selvfølge.
Nei, det var jo DV eller HDV og den type bondformater da, som gjaldt. HD var jo begynt å komme, men allikevel et dyrt og komplekst format.
Mm, og de kameraene som, altså stillskameraene som kunne ta video, det var jo ikke akkurat filmkvalitet på den videoen.
Nei, du hadde jo Canon som begynte å komme med ganske bra HD etter hvert, men det var ikke kinokvalitet, det var et stykke igjen til det. Mm. Men Red One var det første skritt i den retning. Ja. Så da var det innfallsporten, i hvert fall til den kinokvalitetsverdenen.
Mm, nettopp. Ja. Hva er forskjellig fra film under vann, fra å fotografere under vann?
Fokus, vil jeg si, det største forskjellen. Når du tar et stillfoto, så har du gjerne blitser som fyrer av på et 10.000 sekund. Det vil si at du kan jobbe med blender 22 eller enda mindre. Og du låser tid. Altså du har et 10.000 sekund som holder objektet eller subjektet i ro. Mm. På film er jo ikke det mulig. Vi har ikke blitser, vi har ikke nok noe lys. Men vi vil helst ikke ha for mye lys. Det skal se litt naturlig ut.
Og du kan lyse opp små ting, men du kan vel ikke lyse opp store ting, for så langt når det ikke. Og så, ja.
Og så er det jo mørkt i Norge. Store deler av året så er det jo veldig lite lys, så vi må på åpen blender eller høy ASA, ISO. Og da er det vanskelig å fokusere, i hvert fall manuelt. Du kan også bruke autofokus, selvfølgelig, men det er ikke alltid at den treffer riktig heller. Så jeg vil si at den største utfordringen er å kunne fokusere og eksponere, og holde kamera rolig, og holde deg selv rolig i vannet. Så det er en del faktorer som gjør det mye vanskeligere å filme under vann. Mm. Nå har jo det skjedd veldig mye teknisk de siste 5-6 årene, sånn at du får veldig lyssterke kamera som fokuserer nesten uansett. Så distansen mellom det vi som filmfotografer har vært gode til da, og det en amatør eller en prosumer kan gjøre, er blitt veldig mye mindre.
Ja.
Så det fullt mulig å bruke en speilrefleks eller en ja, litt mer avansert kameraløsning, stillsfoto og få film
kino. Ja, for i dag så er det jo veldig, veldig høy kvalitet, videokvalitet
ja, ja.
På de kameraene.
Du får 8K RAW, og du får dynamikk som er fullt på høyde med et filmkamera til en svært høy pris.
Ikke sant?
Ja. Så den avstanden er mindre.
Avstanden er mindre, ja, det er det. Og teknisk så er det jo enklere. Så du merker vel, holdt på å si, at folk puster deg i nakken, for du gjør jo dette her som levebrød, du.
Ja, jeg filmer jo selvfølgelig også over vann, og dette er en nisje. Vi er kanskje 2-3 stykker i Norge som har dette som primær inntektskilde.
Ja.
Så det er ikke noe stort miljø. I utlandet er det selvfølgelig folk som gjør det på heltid, men i Norge er det ikke nok produksjon til å opprettholde det.
Nei, så du har dagjobb ved siden av?
Ja, jeg holder på med et eget dokumentarprosjekt. Jeg gjør også vanlig fotografering, filming over vann. Mm. Så det er flere ting som må til for å få det til å gå rundt. Det er ikke kun dette jeg kan leve av.
Nei.
Så, men jeg har også nå investert i et nytt undervannshus som er til beregnet på større produksjoner. Så jeg kan jobbe både utenlands og Norden da, for å få litt større
kunder. Hva skiller et undervannshus for store produksjoner fra et undervannshus for mindre produksjoner?
Altså på spillefilm så er det ofte krav til spesifikke kamera.
Ja.
For eksempel Netflix har jo tekniske krav til hva som er godkjent.
Men er det ikke mindre og mindre kameraer som støtter de kravene også da?
Jo, du kan bruke en viss andel, men så har du dette med styring av menyer i kamera.
Ja.
Du har bruk av spesiell optikk som fotografen gjerne har et ønske om. Mm. Det kan være en linse til 500 000. Eller andre faktorer som gjør at filmproduksjonen krever helt andre tekniske
løsninger. Ja, så du må ha et hus som kan ta disse spesielle objektivene hvor du får...
Ja, du har kanskje 3-4 personer som opererer et filmkamera. Du har en B-foto, du har en kameraassistent, du har en hovedfotograf, du har kanskje en kameraoperatør. I tillegg skal kamera på en kran eller et eller annet som gjør...
Nå er du over vann, håper jeg.
Ja. Nei, den kan også gå over og under. Du kan ha kraner som går ned.
Du har kran under også?
Ja.
Ja, men da kan du styre det fra land. Da trenger du ikke å bli med ned 3-4 personer.
Nei da. Nei. Så det er enkelte ganger så må man bruke den type løsninger.
Mm.
Så jeg vil si at filmproduksjon er litt spesiell, og det er jo nisje. Og der kan jeg da komme inn med dette huset som er tilpasset den type krav. Det er ikke sikkert de trenger meg engang. De vil bare ha huset og montere det på en kran. Da. Og de kameraassistentene tar seg av det meste.
Ja.
Så det er litt...
Så når du får et oppdrag, nå skal vi ha noe film fra... Det er Hustadvika du henger til daglig.
Jeg bor i Hustadvika. Ja. Jeg er fra Moelv i Ringsaker.
Ja, ikke sant?
Kjente dykkeplassen Moelv.
Ja, ikke sant?
Mjøsa.
Ja.
Så jeg vil tilbake til kysten. Jeg har hatt mye med Mørekysten å gjøre opp gjennom hele livet.
Mm. Det er bedre enn Kenya-kysten?
Ja, vel, på sett og vis, men alt i sin tid.
Ja. Men når du da får beskjed, nå trenger vi noe film av tang og torsk fra Mørekysten.
Ja.
Hva tar du med deg ut? Hvordan går du fram for å filme... Ja, altså, sikkert med en tang og torsk, altså, men du skjønner.
Ja, det kan være en typisk jobb for meg. Det kan være en oppdragsfilm... For lakseprodusenter, for eksempel.
Ja.
Og da er det gjerne filming oppe i mæra. Og de vil jo gjerne fremstille at disse laksene er jo så friske og naturlige og ekte, så de har gjerne da bilder som er fra fosser og elver og så videre, i denne illusionen. Nå skal jeg ikke snakke ned mine egne kunder, men
det er litt fishy alt sammen, er det ikke det?
Ja, det er litt fishy.
Ja.
Og filmen laks i naturen er veldig vanskelig. De er sky dyr. Det går, men ofte så må vi da, eller som oftest må vi filme det i lukkede omgivelser, det vil si inne i anlegget, eller i et basseng i en tank. Og da kan denne kameraet på stang, med fjernstyring, så ikke skremme dyrene. Og så skal det være bilder da fra naturen, bølger, tang og så videre, som er filmet utendørs da, eller ikke i tank. Så da tar jeg med kameraet ut og dykker på egen hånd, eller med en buddy, samler inn bilder.
Og det er deg og en buddy og kamera, og
ja,
that's it.
Ja. Det er ikke mer komplisert enn det.
Nei. Men legger du sånn green screen bak laksen, sånn at du kan legge på tang og tar etterpå?
Nei, vi går ikke så langt. Vi ofte bruker sort bakgrunn, sånn at det ser ut som det er i havet.
Mm.
Det er bare en mørk bakgrunn.
Mm.
Men klart, det er jo en reklamefilm, så det vil jo være en illusion uansett. Hvis det naturfilm, altså til naturfilmproduksjon, så gjør vi ikke sånne triks, eller prøver å unngå det i hvert fall. Mm. Noen arter må du filme i et lite basseng for å ha kontroll på dem. Det gjøres i alle store
til
produksjoner.
Til og med David Attenborough har gjort
ja,
det,
jeg har hørt. Ja, masse. Så det handler om å få vist fram dyret, ikke nødvendigvis bare å lure publikum. Da. Mm.
Hva det som forskjellig for å filme under vann enn over vann? Altså, man ser på foto, så det veldig mye vidvinkler, for eksempel, som brukes enten makro eller vidvinkel.
Ja.
Har man de begrensningene, altså, i og med at du har kort sikt, for eksempel, og lyset faller annerledes, og fargene blir annerledes, hvilke utfordringer gir sånne ting?
Jeg jo veldig glad i vidvinkel. Jeg synes det som viktig for meg å fremheve er landskap under vann. Man har et inntrykk av at dette mørkt og dunkelt, altså svart, lite lys. Det det jo for så vidt riktig. Men når du ser overflaten ovenifra, så ser den jo svart ut. Mm. Men for oss som nede, så ser vi det nedenifra. Mm. Og da får du lys ovenifra, du, får, du ser planteliv, altså tang, berg, vegger, alt som gir en struktur, en topografi, som gjør at det et veldig spennende landskap, som vi gjerne vil formidle. Mm. Og helt avhengig av hvilken tid det på året, så kan det være 50 meter sikt, eller 5 meter, eller 5 centimeter sikt, litt avhengig av hvor du i landet, og hvor mye alger det hvor mye, ja, ikke forurensning nødvendigvis, men fra elver for eksempel kommer det jo mye partikler. Det kan også gi veldig, veldig fine, ja, akkurat som tåke, sant? Du kan få tåkefoto under vann, hvis det masse alger i vannet, og
ja, for du må jobbe med...
Sprer lyset.
Ja, du må jobbe kreativt med alle disse begrensningene, egentlig. Ja. Du kommer ikke egentlig rundt dem.
Nei, jeg vil ikke si at dårlig sikt en dårlig dag eller et dårlig dykk.
Nei.
Du må gjøre det beste ut av det.
Mm.
Det kan du gjøre med lys. Lys etter et dyr, eller en liten nakensneile. Det må du jo. Mm. Men hvis du skal ha den vista følelsen, store panorama, så bruker du kun naturlig lys.
Ja. For du får ikke lyst opp et stort panorama.
Nei.
Det er ikke mulig det.
Nei.
Riktig.
Eller på nattdykk, da må vi jo selvfølgelig ha lys.
Ja.
Ja, det sier seg selv.
Så lange eksponeringer på film blir vanskelig, kanskje. Ja. Så rigger det til med stativ og...
Nei. Ja, ja. Kan det.
Dette høres ut som ting du driver med på fritida også.
Ja, det litt sånn glidende overgang mellom fritid og jobb. Det vanskelig å definere nøyaktig hva som jeg var.
Mm. Så du tar ikke av deg, liksom, legger en nøkkelkort på kontoret og går ut og tar deg et dykk på fritida?
Jo, jo. Som sagt, fritid eller arbeid, det er ikke noen definert størrelse i min verden.
Nei, så du har med nøkkelkortet når du... Kommer.
Ja, ja. Jeg har ikke nøkkelkort. Ulåste dører, nei.
Hva liker du å gjøre? Altså, sånn, på jobb så tar du jo det noen vil betale for.
Ja.
Men på fritiden din, hva er det du går etter?
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, fordi jo mer man gjør jobb ut av en hobby, jo mindre hobby blir det. Mm. Så jeg har ofte motivasjon å gå i vannet for å fotografere filmer. Det veldig sjeldent at jeg går i vannet uten et filmkamera. Men det også en glede i det, en hobby som er livsstil. Mm. Så jeg veldig fornøyd med å kunne bruke det til enhver tid. Det ikke noe sånn som plager meg at dette må være jobb, og dette må være fritid. Men... Fått et litt annet syn på liv under vann. Før så var det om å gjøre å jakte og stikke på alle mulige skapninger og ta dem med opp i stekepanna. Nå får jeg trekke å ta bilder av dem. Mm. Skyte dem med film da. Så jeg har et litt annet perspektiv på det. Veldig mange går i vannet for å sanke mat. Men vi som fotograferer er ikke så happy for det. Så vi...
Happy for at andre gjør det?
Eller? Ja, ja.
Er det et problem at jeg tar en torsk?
Ikke en torsk.
Nei, breiflabb.
Ja, breiflabb og steinbit.
Mm.
Spesielt på den tiden av året, hvor for eksempel da steinbiten kommer opp for å gyte.
Mm.
Den biter jo ikke på en krok, selv om du holder en krok foran nesa på den, så vil den ikke bite på.
Nei, akkurat.
Den der for å gyte, og passer på eggene, og kanskje ligger der i mange uker. Og når det da kommer en dykker og stikker den med kniv, så har du jo både... Ja, ødelagt fotomotiv og et liv som skal gi nytt liv da, som skal...
Ja, det den du tar pluss de 200 000 små.
Ja, ikke sant? Det dessverre blitt en trend, veldig mye spesielt blant fridykkere. Nå skal ikke jeg snakke alt så mye negativt om fridykking, for det er noe som er veldig positivt.
Fridykking er jo ikke problemet.
Nei, men det en holdning,
ja.
Både hos fridykkere og luftdykkere, eller apparatdykkere. Jeg skal ikke sitte her og moralisere om å sanke mat, For det gjør jeg også selv. Men vi ser at det mindre liv I sjøen. Det færre av de store artene. Om det skyldes fritidsfiske eller dykkere, det skal jeg ikke si, men det færre dyr å se.
Men det går vel på hvilke arter man tar og når, mer enn at man gjør det?
Ja. Hvis du slenger ut en krok, så har jo fisken på en måte valget. Mm. Den pelagisk, det vil si at den svømmer I stim, og den flytter på seg. Ja. Den kan dra et annet sted.
Kan det det som kalles en online scam på fiskespråk, det?
Ja, riktig. Ja. Fishing. Så da har den valget om den skal bite på eller svømme videre. Mm. Mens en bunnlevende art har ikke det valget bestandig, fordi den det kanskje en helt annen grunn enn å spise. Mm. Så når du kommer med harpun eller kniv, så tar du dyr som da ikke utgangspunktet motivert for å bite på en krok.
Men det samme gjelder vel et garn eller alt annet enn snør og krok?
Ja da, men jeg snakker om dykkere da. Ja. Så bunnlevende dyr mer utsatt faktisk enn en fritt svømmende pelagisk fisk.
Ja, det lettere å ta med kniv og harpun.
Ja. Mm. Så jeg ser litt med bekymring på det, og jeg har ikke noen statistikk på det, så jeg kan ikke si det sikkert, men vi legger merke til det I hvert fall. Mm. Ja. Ja. Så det en av mine små ting.
Ja, men det jo ting å tenke på hvis man, I hvert fall, hvis man skal begynne med dykking eller fridykking og nomadsanking. Mm. At man skal bare ikke sanke hva som helst og hvor som helst.
Nei, det korrekt. Og det jo selvfølgelig fordi vi jobber med foto, så vil vi gjerne at de dyrene skal bevares av den grunn.
Klart det. Men så det jo et større være, bilde I det. Altså, ja. Foto eller filming og bevaring av natur går jo hånd I hånd.
Ja.
Jeg har jo snakket med utallige naturfotografer som har akkurat samme approachen. Du må gjerne bruke naturen, men du skal ikke ødelegge den.
Så vi vil formidle en undervannsverden, det det primære som fotografer kanskje har, oppleve den. Og jeg ser at det veldig mange flere som tar bilder nå enn før, det jo ikke noe tvil om at GoPro'ene
har gjort det litt lettere.
Har gjort det lettere og billigere og veldig mye enklere å ta med seg et lite kamera ned. Så det veldig positivt. Mm. Så undervannsjakt ikke den største utfordringen lenger. Det mindre av det. Jeg ser at folk mer opptatt av å ta bilder også.
Ja, det jo kjempefint da.
Ja. Og når vi dykker så har vi ofte, det kan bli at vi ligger I kø faktisk for å filme denne breiflabben for eksempel.
Stakkars! Breiflabben altså.
Ja. Ja. Og breiflabben jo en artig skapning. Jeg har jo, som jeg nevnte tidligere, en dokumentarfilm på gang. Mhm. Som har en hovedtittel, Portrett av en holme. Det høres veldig kjedelig ut. Det det som meningen med titlen. Det en arbeidstittel. Men en holme på Hustadvika, eller hvor som helst langs kysten, kan være som en ørken. Den stein, mose, noen måker og litt sånn, men veldig lite liv. Og særlig på vinteren når bølgene slår over, og det kaldt. Og det litt sånn som I Rødehav, egentlig. Det ørken over vann, men så fort du kommer under overflaten, så har vi en regnskog. Mm. Og da det, ja, det flere arter enn det over vann.
Skal ikke så mye til rundt Rødehav egentlig.
Nei, men også I Norge.
Ja.
Det utrolig mange arter I Norge. Noen påstår at det flere enn det I Rødehavet, det vet jeg ikke. Men det klart, når du dykker ned på en korall I tropiske strøk, så ser du jo veldig mange små fargerike fisker. Mm. Og jeg pleier å si at har du sett et korallrev, så har du sett dem alle. Og det ofte veldig likt, uansett hvor du I verden. Mens I Norge så har vi jo ikke så mange synlige arter, men de der hvis du leter og har tida. Mm. Og ikke fryser. Det det største problemet I Norge å ikke fryse. Mm. Men det et uttal arter, og det en veldig spennende undervannsgeografi. Så jeg vil si at dykkingen I Norge noe av det beste I verden. Ikke den beste, for man kan ikke måle det, men det forholdsvis få dykkere I vannet. I Rødehavet så må du jo dykke I kø sammen med 150 italienere og tyskere. Hyggelige folk det altså, men det kan bli trangt.
Men så dupper noen kineser med redningsvest og dykkermaske på toppen I overflata.
Jeg har ikke sett så mange av de, men de finnes Nei, sikkert.
Ja. Jeg har ikke sett dem I Rødehavet, men jeg har sett dem enkelte andre steder.
Ja, okay. Ja,
for de kan ikke svømme.
Nei, kanskje ikke. Så dykking I Norge da en utfordring på flere plan, men det gir veldig mye mer. Så ett dykk I Norge teller jo kanskje som fem dykk I tropiske strøk.
Ja, I hvert fall I utfordring og sånn, å nei, må jeg på med jævla tørre drakta igjen nå?
Og flere lag med ull. Det beste å komme opp igjen.
Det lettere I t-skjorte, synes jeg, enn I ull og tørre drakt.
Ja, riktig. Men det gir veldig mye. Og konseptet i filmen min da at under vann så det en regnskog som uoppdaget for de aller fleste. Så selv folk som har bodd ved havet i 50 år eller lenger, de har ikke nødvendigvis kjennskap til alle artene. De drar dem opp med garn og krok en gang iblant, men hvordan de bor, det vet man som regel ikke. Det lages veldig få programmer på TV fra Norge under vann, men det ønsker vi å gjøre noe med da. Så min film, eller vår film, tar for seg dette undervannsparadiset, og en liten Guds oppdagelse av dette gjennom fridykking.
Ja, riktig.
Han da 9 eller 10 år gammel, og ser nye ting han aldri har sett før. Vi har en konkret gutt og en familie, og hans bestefar, som ute på tur og fridykker sammen, og han dykker ned til 5 meter uten problemer, og 9 år gammel.
Kult.
Så han skal da begynne med fotografering, begynne med en GoPro og gå kanskje over til et litt mer avansert kamera etter hvert. Så det liksom essensen i denne filmen.
Ja, nettopp. Ja. Men det jo veldig spennende, altså det ene jo undervannsverden,
ja.
Men også hans utvikling og hans oppdagelser og hans nysgjerrighet og hans lærdom.
Ja.
Og dette her jo, det veldig viktig, må jo være en veldig viktig reise for han.
Ja, altså fridykking jo en fantastisk innfallsport. Uansett alder og ambisjon og nivå.
Mm.
Du trenger stort sett bare å kunne svømme. Ha på deg en våtdrakt og en dykkemaske. Ikke apparat eller noen tyngre ting, bortsett fra litt bly.
Mm.
Så alle kan begynne med fridykking eller snorkling. Og hans bestefar jo også dykker, da, men fridykker mye sammen med denne guttungen.
Mm.
Og vi ser da at gjennom den aktiviteten så oppdager man ting man ikke visste om, og får en helt annen tilnærming til liv under vann, og beskyttelsen eller bevarelsen, ønsker om å bevare det som finnes under vann.
Ja.
Det en veldig, veldig fin måte å komme inn i den tankesettet, da.
Mm.
At dette noe som bør bevares.
Ja.
Da tenker jeg ikke spesifikt på ikke-jakt eller sånne ting, men så lenge man vet om de ulike artene, hvordan de bor og hvordan de trives eller ikke trives, så får man en veldig naturlig tilnærming til bevaring av...
Man får et helt annet forhold til naturen når man kjenner naturen.
Ja.
Man ser jo det folk som glad i å gå i naturen. De også mer opptatt av bevaring ofte, men mindre det sånne hyttebaroner.
Ja.
Men da vil gjerne bevare naturen, bare ikke akkurat der hvor hytta dere skal stå.
Nei, det riktig. Det riktig.
Men denne gutten, han vil jo være ute etter helt andre ting enn det for eksempel du som litt erfaren her. Altså jeg ser for meg da jeg var 9-10 år gammel, så ville jeg jo se store fisker, eller fargerike fisker.
Ja.
Jeg ville ikke se nakensnegler. Jeg Nei. Visste kanskje ikke om nakensnegler engang, men...
Det er en litt spesiell, jeg vil nesten si, ja, fascinasjon eller mani for noen. Noen veldig opptatt av nakensnegler.
Mm.
Det et eget miljø som kun tar bilder av nakensnegler og bruker all sin tid på det.
Norsk nakensneglefotoforening?
Ja, noe sånt. Altså, nakensnegler jo rett og slett en, som navnet sier, en nakensnegle. Ja. En veldig fargerik.
Mm.
Det mange arter, jeg vet ikke hvor mange det finnes i Norge, men de regner vel noen 50 som oppdaget.
Mm.
De jo da ikke så lett å se. Noen veldig små. Andre litt større enn 10 centimeter lange. De fleste veldig små, og du ser dem ikke hvis ikke du har godt syn og tar deg 10. Så hvis du skal dykke ned som fridykker, så bør du vite hvor du skal lete. Så det ofte apparatdykkere som ser de best, da.
Ja.
Og ta bilder av dem kan også være en utfordring. Selv om de snegler og beveger seg sakte, så de små og sitter kanskje på et tareblad som beveger seg frem og tilbake. Og da det ikke så lett å få fokus på det lille subjektet.
Nei, i hvert fall ikke hvis du har et halvt minutt på deg før du må opp og puste.
Nettopp, ja. Men William da, som fridykker på maks 5 meter, han mest opptatt av krabber og den slags som lett å se. Altså vanlige skapninger i fjæra. Men han får da en fascinasjon for breiflabben.
Ja, akkurat. Hvor skal denne filmen vise seg?
Vi har et mål om at den skal på kino. Cirka 1 time og 20 minutter.
Mm-hmm.
En familiefilm. Men selvfølgelig har den også andre fora. Det kan være undervisning, TV-versjon. Ja, mange ulike måter å vise den på.
For det høres ut som en sånn NRK ut i naturen-type prosjekt.
Ja, det nok litt mer filmatisk enn det. Det ut i naturen, eller mange av de NRK-innslagene er ofte litt sånn aktualiteter. Mm. NRK har vel ikke gjort så mange serier eller lengre sånn, sånn feature-format-filmer om undervannslivet. Dessverre. Det var jo planlagt en serie for noen år siden som jeg ikke tror ble noe av. Det ble brukt i andre sammenhenger, men en god, lang norsk serie fra Liv under vannet har vi ikke sett ennå.
Ja, der har du jo noe å selge inn til NRK, da.
Ja, vi får se. Mm. Men det er et ønske å få den på kino. Det er, ikke nødvendigvis et sted man får veldig mange publikummere, men det er en god måte å formidle budskapet på, da. Mm. Hvis man kan nå ut en familie og alle ulike aldersgrupper, så er det et uttalt mål for oss. Altså det er et bredt nedslagsfelt. Og det blir jo veldig mye spin-off av dette etterpå. Så vi samarbeider blant annet med Atlanterhavsparken i Ålesund, som vil bruke noe av materialet i sine utstillinger eller undervisning. Da. Mm.
Filmen har fokus på naturen under vann, eller fokus på gutten, William, og hans utvikling, eller begge deler, eller hvordan...
Det primære er livet under vann, mm. og William er på en måte en som trekker oss gjennom Hustadvika. Mm. Han møter ulike budbringere fra bunnen, som jeg kaller dem. Det kan være Ørjan, som er fridykker, og noen ordentlig tøffing. Vi har Tove, som er fotograf. Vi har en fisker, som trekker ting opp fra dypet. Så William er på en måte med på denne reisen gjennom området.
Det er han som er David Attenborough i denne filmen.
Ja, egentlig. Nettopp. Vi skal jo ikke legge alt på et barns skuldre i denne fortellingen, men han er på en måte den som er innfallsporten til dette.
Spennende. Når blir dette her ferdig?
Nei, det tar som regel mye lengre tid enn vi hadde regnet med, så vi håper på neste år, men det kan nok gå ut i 26 også, for alt vi vet.
For du er ikke ferdig med filmingen?
Nei, det blir mye gjort i sommer og intern som kommer.
Så får mye dyrt utstyr til konfirmasjonen, så da kan du jo bare lage en toer.
Ja, nettopp. Det blir nok opptak til å gjøre det. Mm.
Ja. Hvor erfaren dykker bør du være før du begynner med dette her? Altså, jeg har hatt dykkerkurs siden, eller dykkesertifikat siden en gang i forrige århundre.
Ja.
Jeg har tatt veldig lite bilder og video under vann, fordi jeg dykker såpass sjelden at når jeg dykker, så er jeg litt usikker på selve dykkingen, og har ikke lyst til å distrahere hverken meg selv, teknikken eller opplevelsen. Med foto så veldig ofte.
Ja, skal du fotografere midt i vannet, i vannsøylen, så må du ha kontroll på oppdrift, det er klart. Mm. Men nå er de fleste arter langs bunnen, eller hva skal jeg si, i kontrollerte dybder. Da.
Ja.
Midt i vannsøylen så er det ikke så ofte du treffer på noe, kanskje en torsk eller en sei, men de gjerne litt på avstand. Mm. Så man søker gjerne langs bunnen eller ned i tareskogen for å finne noe eller få en ramme rundt bildet.
Ja, og er det noe over, så har du vel, ja, da har du jo landskapet der også. For er du midt i vannet, så er det vel ting bare grått.
Ja, det kan være det. Litt avhengig av når på året. Ja. Er det på vinteren, så kan du ha supersikt og se, jeg husker vi dykket på Andøya, der lå vi på 50 meter og så bølgene på overflaten.
Ja.
Så det kan være helt utrolig bra sikt. Jo kaldere vann, jo bedre.
Ja.
Men midt på sommeren, eller juni, når algveksten er på det verste, så kan det være en metersikt tidligvis, eller enda mindre hvis du er i ferskvann. Da.
Ja.
Så det største utfordringen med å fotografere er å holde seg i balanse. Du vil jo helst ikke ligge på bunnen og sparke opp sedimenter, altså sand og mudder, for da ødelegger du jo sikten.
Mm.
Gjerne for neste dykker som kommer og skal ta bildet, så er det lite populært. Feier over med svømmeføttene dine.
Ja, og for å få det utsnitt du vil, så må du jo også vite hvor du er i forhold til ting, at du ikke driver, og at du ikke stiger eller synker,
ja.
Og så videre, for da går det jo ikke an å konsentrere seg om fotograferingen.
Nei, igjen da, så er det selvfølgelig mye enklere hvis man har autofokus og auto det meste.
Mm.
Moderne kamera kan jo trekke øyet på et dyr, så da kan du bevege deg akkurat som du vil, til en viss grad i hvert fall. Jobber du manuelt, så er det noe verre, selvfølgelig. Ja. Det sier seg selv. Og vi sliter jo med det når vi skal jobbe med de store kameraene og gjøre manuell fokus. Så ofte gjør vi mye dårligere opptak enn det amatørene gjør. Så jeg blir litt sånn, jeg vil ikke si mye sunnelig, men sør nå. Han gjorde mye bedre opptak enn meg. Så det,
hvorfor bruker ikke du samme auto da? Altså, hvorfor kjører du manuelt da, hvis det blir?
Jo, for det er ofte at man har valgt, nå har jeg i dette tilfellet her da, bruker optikk fra 80-tallet.
Ja, selvfølgelig.
De som ikke ser da, de hører på podcasten uten video. Nå sitter jeg her med en Nikons linse, en 20-35 zoom med blender 2.8, som er laget en gang på 90-tallet, tidlig 90-tall. Vi har også brukt
Og den er laget for rundvannsbruk, for den har en sånn diger knott til å zoome med.
Ja. Og da må vi jobbe manuelt. Ja. Manuell fokus. Men det gir, når vi først treffer, så gir det et mye, mye bedre resultat.
Ja, nettopp.
Hovedgrunnen til det at den er skarp helt ut i kantene. Hvis du jobber med et speilrefleks, og du har en glassdom eller en akryldom, da, som en port foran optikken din, så vil du aldri få helt skarpe bilder ut i hjørnet. Spesielt ikke på storblender.
Fordi den domen bryter lyset.
Ja, det brytning, altså vann, glass, plast, luft, og det ikke tilpasset den optikken.
Nei.
Så hvis du bruker en Nikonos for eksempel, så den konstruert for å være en helt korrekt kromatisk og optisk brytning
under vann
til neste element.
Ja.
Samme med denne her, som en litt nyere versjon. Og så det jo vesentlig mindre enn en dom. Det ser kanskje stor ut, men for meg dette en liten linse.
Men hva setter du den på da? For da kan du ikke uten videre ha noe dom eller noe undervannshus på kamera, for da får du jo ikke den på.
Nei, den jo laget spesielt for det redde undervannshuset som jeg bruker.
Ja.
Ja. Så det veldig, veldig sær øvelse å drive med. Det veldig få som tar seg bry med det. Men ikke så uvanlig. Disse her ble jo brukt på Avatar 2, for eksempel.
Ja.
For å gjøre stereoopptak, eller 3D, som folk kaller det, hvor de hadde to sånne.
Mm.
Altså linser bygget i 1985 da i bruk i dag. Det litt spesielt.
Men de ble laget for foto opprinnelig?
Ja.
Ja.
Men da må du fokusere manuelt, og det fungerer jo, men ikke enkelt, vil jeg si.
Nei. Men det gode ting å bruke, for du trenger ikke legge noe lag med akryl eller glass eller noe utenpå som lager trøbbel for deg.
Men når det sagt, så går jeg mer og mer over til autofokus. På mange ting så det umulig å få tatt bilder uten å ha autofokus, av dyr spesifikt.
Ja.
Så det nok det at teknologien innhenter oss litt.
Du har ikke med en egen fokuspuller ned?
Man kan ha det på en spillefilm, for eksempel, eller reklame, så ikke det uvanlig.
Nei.
Eller at de på overflaten.
Mm.
Og da det jo enkelt å ta opptak hvis du bare peker kamera i riktig retning, og han eller hun på overflaten står og drar fokus, så, så det ikke så mye annet du trenger å gjøre enn å sikte riktig vei.
Nei.
Så det gjør livet lettere.
Ja, men dette utstyret, det jo da ikke for den glade amatør som skal ned der og begynne. Men den glade amatør trenger i utgangspunktet dykkerutstyret sitt, og en GoPro eller en TG7 eller tilsvarende, og så man good to go, det du sier?
Ja,
trenger man lys? Trenger man... Hva?
Skal du ta bilder med et amatør, eller enkelt kamera, da, så bør du ha lys i en eller annen form.
Ja.
Det heller ikke spesielt dyrt i dag. Du får jo vanntette lommelykter fra Kina, som ikke koster noen ting, som kan fungere som et enkelt fotolys.
Ja.
Og noen av kameraene har innebygd blitz, og det fungerer jo helt fint på stillsfoto.
Mm.
Til video så bør du nok ha med en litt bedre lysløsning. Men igjen, det behøver ikke være spesielt dyrt. Men totalt sett er jo ikke dette en billig hobby.
Nei,
nei.
Men det høres jo ut som et sånt kamera og lys er mye billigere enn dykkerutstyret, hvis du ikke fridykker da.
Ja.
For en tørrdrakt og tank og alt vest og alt mulig, det jo ikke billige greier.
Nei, det mye brukt å få da. Hvis du går på Finn, så det veldig mye, veldig, veldig mye brukt utstyr.
Ja.
Jeg skal ikke gå inn på hva dykkerutstyr koster, for det en helt egen øvelse å kjøpe bort alle pengene sine der også. En tillegg driver med foto. Jeg vil ikke anbefale det. Med mindre man jobber i Nordsjøen eller noe sånt. Men du kan finne et enkelt kamera og filme, som sagt, GoPro eller en TG6, TG7, for en 3, 4, 5, 6 tusen kroner.
Mm.
Skal du ha en blitz, så blir det fort noen tusenlapper der også. Men hvis du skal på speilreflex med undervannshus, så må du gange det med 5, 6, 10 ganger.
Utfordringen der er jo at de gode undervannshusene koster jo mer enn kamerahuset.
Ja.
Og så skal du ha domer, og så skal du bytte undervannshus hver gang du bytter kamera. Så hvis kameraet ditt koster 20 000, så det ikke 20 000 for å bytte kamera, da det plutselig 45 000 for å bytte kamera.
Ja, så pakken kan fort havne på 100 000 hvis du er litt ivrig.
Mm.
Og da vil jeg anbefale å begynne med GoPro, helt klart.
Ja.
Du kan gjøre veldig mye som er godt nok for de aller fleste formål, det vil jeg si.
Men det blir kanskje mer minner fra ditt dykk enn et resultat som egner seg for publikum, eller hva tenker du om det?
Ja, altså vi bruker jo GoPro I proffsammenheng også, ja. Når man ikke har mulighet for noe annet. Eller at det en dokumentarfilm som til TV, så det ikke så nøye om det en liten fokusfeil eller eksponeringsfeil, det betyr ikke så mye.
Nei.
Men hvis det til kino eller stort format, eller stort lærrett, så det, da avsløres alle små ting.
Ja.
Så du kan ikke bruke en GoPro til det, selv om det har vært gjort. Det ikke det, men vi prøver å unngå det I hvert fall.
De må se jo veldig mange vidvinkelfotografier fra under vann. Ja. Blir det veldig nok en vidvinkel? Eller det egentlig det som må til, fordi det det som fungerer?
Det har noe med miljø, rett og slett. Altså, du I et medium fullt av partikler, og da blir tele umulig. Og vidvinkel jo veldig takknemlig. Det lettvint. Det vil si at beste måten å begynne på med vidvinkelfilming. Ja. Men det krever også at du bruker en forgrunn og en bakgrunn, at du setter opp bildet som gjør at du da får et interessant motiv.
Ja.
Ikke bare en ekstrem fisheye som gir et fordreid bilde.
Nei, for vi har jo sett 10.000 bilder av tang,
ja.
Og så kanskje noe I tangen, og så det en dykker, og så har du overflata bak.
Det det klassiske.
Ja.
Ja, ja.
Så prøve å variere litt der, mener jeg, sånn at det ikke blir klisjer. Med mindre man gjør det for egne minner og tenker det her var en utrolig kul dykketur med han fyren der oppe som jeg synes innmari kul fyr.
Ja, så det jo også mitt ståsted, eller utgangspunkt for jobber, jo at jeg filmer for andre. Og da kan det være et spesifikt krav om hva bildet skal inneholde. Så det mer et sånt tillegg som en filmfotograf, så kan da manus gi meg en pekepinn om hva de ønsker. Og så må jeg se om jeg får til det under vann, for det kan være faktorer som helt umulig å kontrollere. Vi har jo noe som heter ABC-filming. Animals, Boats and Children. Det ting du ikke kan ha kontroll på. Alt bare driver og flyter. Og, ja, sånn det under vann hele tiden. Ingen kontroll på noe som helst. Hverken dyr, eller flåter, eller båter, eller tau. Alt bare kaos.
Mm.
Så du må ofte prøve å få et slags brukbart resultat ut av det.
Mm.
Og det har sine utfordringer på mange, mange måter. Og kunder som ikke har noe perspektiv eller forstår hva det der nede.
Ja, for de har en idé om hva de vil ha, men det ikke sikkert at det mulig, for eksempel, eller?
Nei, men de har vanskelig for å forestille seg hvordan det ser ut nedenifra. Jeg hadde en forespørsel her, det ikke så lenge siden, jeg håper ikke vedkommende hører på, men han ikke den første som har stilt meg det spørsmålet, og han lurte da på hvor langt jeg måtte gå ned før det ble helt svart. Og da snakket vi om å filme med kamera på stang, og jeg sa jeg hadde en stang som var 4-5 meter, Og vi bruker da kamera på stang hvis vi skal fjernstyre eller ikke forstyrre, eller gi et farlig farvann. Og han trodde da at det ble helt svart på 4-5 meter.
Ja.
Men det gjør det jo ikke.
Nei.
Da må vi ned på 100 kanskje, eller videre, for at det skal bli helt mørkt. Men det viser at folk har ikke noen, nødvendigvis noen tydelige oppfattelser av hvordan...
Nei, for ser du ovenfra, så ser du ikke mye mer enn 4-5 meter ned.
Nei, det gjør ikke det.
Men det jo fordi de skal reflekteres opp igjen, det lyset.
Ja. Så for oss som dykker så jo under vann en lys og livfull verden, ikke en mørk og dyster. Og den er ikke noe taus verden, som Kostå sa, eller denne filmen som veldig berømt, den tause verden. Den slett ikke taus, det masse bråk.
Mm.
Både fra båter, men også fra naturen I seg selv, som stein, sand, som går frem og tilbake og bølger. Så det både en lys og...
På korallrev så hører du jo papegøyefiskene
som knasker på korallene, ja. Så vi har et litt annet perspektiv på det, og vi prøver å formidle det da.
Ja. Helt til slutt, selskapet ditt heter Hydrophobic.
Ja.
Høres ikke det litt ut som man litt redd for alt dette her da?
Vanskrekk.
Ja.
Det også det siste stadiet I rabies, uten at jeg nødvendigvis skal gå inn på det, men...
Tilfeldig?
Nei, men alle har jo en viss grad av vanskrekk.
Ja.
Også dykkere. Vi må jo... Det noe man må overvinne. Jeg kan ikke tenke meg at det finnes ekstremsportutøvere som ikke har en frykt for det de gjør. Ellers så vil ikke... Frykten regulerer jo hvor langt du villig til å gå. Hvis ikke så overlever du ikke.
Ja, og veldig mange altså ekstremsportutøvere utfordrer jo nettopp frykten.
Nettopp.
Så hvis det ikke frykt, så har du ikke noe gøy.
Nei, så vi har alle vanskelig. Det helt naturlig, det sitter I lille hjernen. Så det var liksom ja, en felles forankring. Noen tror at vi så veldig tøffe som dykker. Det jo ikke noe ekstremsport egentlig, men, men noen tar det veldig langt eller dypt da, til 100-150 meter og så videre. Da, kan, da liksom de fleste sikkerhetsmarginer borte. Men jeg vil ikke si at det en ekstremsport. Men frykten må vi ta og føle på hele tiden. For å overleve, rett og slett.
Så, men hva du redd for? Du redd for teknisk svikt, eller du redd for blekksprut, eller du redd for det store mørket der nede, eller hva det som... Altså,
utstyrssvikt er veldig sjelden, egentlig. Største faren andre båter. Ja, henge seg fast i tau eller fiskeutstyr. Eller at du kommer opp og så blir truffet i huet av en båt som ligger i 45 knop. Det, det er veldig reelt farlig. Og... Nei, det, folk vet ikke hva flagget betyr ofte. Nei. Så det, det kan være veldig, veldig farlig. Så det ikke noe frykt utover det.
Nei.
Men man må være forsiktig, selvfølgelig, som alt annet av sport. Om du sykler eller dykker, det nesten like stor risiko. Så, men en hydrofobik, bare en frykt som alle har.
Men punkterer du på sykkel, så det ikke så farlig som om du punkterer på...
På 50 meter?
Nei, ikke sant, det er.
Kanskje ikke. Så, nei da, vi... Det en veldig trygg sport, så lenge man har hodet på rett sted. Og med å fotografere, så... gjør det at sporten veldig mye mer morsom, selvfølgelig, fordi du også kan finne ting som du ellers ikke ville tenkt på, fordi du har lyst til å ta bilder av dem, eller du kan vise frem til andre hva du har sett. Så det gir en ny dimensjon på veldig mange måter.
Jeg tenker kanskje særlig Norge, fordi du må lete litt etter motivene litt større grad.
Ja.
Og da det fint å kunne ha et kamera å lete med.
Ja, mange ganger så har jeg filmet ting og ikke sett det før jeg ser på det på skjermen etterpå. For det var så lite, eller at det var i bakgrunnen.
For jeg som lat, og ikke gidder å dykke med tørredrakt i kaldt vann, gjør det jo helst i tropene på korallrev. Og der det altså så deilig bare ligge og se.
Ja, sant.
Og man trenger jo ikke lete. Så det ikke samme, jeg føler ikke samme behov for kamera heller, men i Norge så tror jeg kanskje at kamera hadde vært en større, mer høydere enn det i tropene. På en måte.
Ja, det vet jeg ikke, men hvis du, som jeg sa da, med et tropisk rev jo ofte veldig likt fra sted til sted. Veldig mange arter og veldig lett å se, og et takknemlig sted å dykke. Og i Norge må du jobbe for det for å finne de artene som interessante og som skjuler seg. Så, men det like mye spennende å se i Norge som i tropene, eller kanskje mer da, vil jeg påstå.
Det blir jo litt mer hva skal man si, givende straks du må jobbe litt mer for det. Det kommer veldig gratis når du på et rev.
Ja,
og jo hardere du må jobbe for noe, jo lykkeligere blir du når du oppnår det.
Ja. Altså, jeg drar gjerne til tropene og dykker. Det veldig behagelig. Være ombord i en sånn liveaboard-båt hvor du kanskje får 4-5 dykk om dagen og maten står klar når du kommer opp. Sånn det ikke i Norge. Men... jeg vil ikke bytte ut Norge som dykkested med tropisk sted som permanent, nei.
Så rådet til de som vil begynne, ta dykkekurs i Norge. Da har du tørredraktkurs, da lærer du å gjøre litt av de tingene man gjør og ser i Norge.
Ja, ikke nødvendigvis. Man kan godt ta et sydenkurs, og så utvide når man kommer hjem. For der får man prøvd det på en enkel og rimelig måte. Så ta gjerne kurs i utlandet, men fortsett med nye kurs i Norge for å lære seg tørredrakt og kaldtvannsdykking da. Og når det gjelder kamera, så begynn med GoPro. Det helt fint. Ja. Eller en TG6 eller TG7. Det må ikke være dyrt og avansert. Det betyr bare at det blir liggende hvis, hvis det for dyrt og vanskelig. Og den dørstokkmila blir for lang. Så
ja, for et undervannshus litt teknisk mer komplisert å bruke, for der har du masse, altså du har sånne store knapper for alle knappene som på kamera, og lettere å komme bort i ting. Og
større sjanse for lekkasje, blant annet.
Så
må du ha spesiell optikk, og du må ha ditt og datt, så det vil ikke, jeg vil ikke begynne der. Hvis man,
nei. Så du anbefaler ikke å gjøre som golfspiller og begynne med det aller dyreste utstyret for å se om det interessant å drive med?
Nei. Men det en veldig fin hobby. Det det, helt klart. Så anbefales.
Da kommer du deg ut, får litt natur. Vi kan kanskje ikke si at du får så mye frisk luft.
Nei, kanskje ikke. Flaskeluft.
Flaskeluft, ja. Luft på flaske, vann på flaske når du kommer opp. Og veldig, veldig mye spennende opplevelser. Da vil jeg bare si tusen takk for at du kom, Amund. Tusen takk for at du tok deg tida til å spre din kunnskap og inspirasjon. Tusen takk til alle som så på, som hørte på. Og jeg, mitt navn Erik Forum, teknisk ansvarlig Thomas Brun, og vi tilbake om en uke.